Алматы облысында болған жер асты дүмпулерінен ең көп зардап шеккен Еңбекші Қазақ ауданының Маловодное мен Казатком ауылдарының кейбір тұрғындары бұл күндері киіз үй мен шағын вагондарда тұрып жатыр екен. Бұл ауылдар 1 мамырдан бері Алматы жұртын дүрліктірген жер асты сілкіністерінің ошағы саналады. Алматы облысында аталған ауылдарда бірқатар үй көктемнің басында топан су басып қалған еді. Енді міне жер сілкінісінен кейін ондаған баспана мүлдем жарамсыз болып қалған екен. Дегенмен де бұл ондаған баспананың жарамсыз болып қалған деп отырған тек ресми мойындалғаны, ал әзірге 300-ге жуық тұрғыннан баспанамыз бүлініп қалды деген арыздар түскен екен. Азаттық радиосының тілшісі осы жұма күні Маловодный мен Казатком ауылдарында болып қайтқан еді. Микрофон алдында Мәншуға Саутай.
Алматы облысындағы Казатком ауылының тұрғыны Ләззат Сегізбаева мамырдың басында болған жер сілкінісін есіне алған сайын бойын қорқыныш билейтіндігін айтады.
1 май күні таңғы сағат 8:30-да отырған үйде. Бір уақытта сондай жер сілкінісі болды енді. Әлі міне неті қорқынышты. Қатты дүмпулер одан кейін де міне бірнеше рет қайталанып отыр. Адамдардың бәрі үрейленіп, далаға мысалы өз семьяммен далада қонам. Кеше қаладан туысқандарым палатқа кетіп берді. Үйіміздің бәрі айырылып кетті. Көп үйлер айрылған үйлер бар. Фундаменті, керегесі бәрі.
Айта кету керек, мамырдың 1 мен 2 күндері Алматы мен Алматы облысында болған жерасты дүмпулерінің ошағы осы Казатком мен Маловодный ауылдарын. Кей ақпараттарға қарағанда тіркелген 10-нан аса жерасты дүмпудің ең қаттысы 5.4 балл болған. Ерте көктемде топан су басқан үйлер зілзаладан кейін тұруға тіптен жарамсыз болып қалған. Зардап шеккен үй иелері қазір қазақ үйлерде тұрып жатыр. Ал қазақ үйге қол жетпегендері апатты үйлерде тұруға мәжбүр екен. Солардың бірі ауылдың 56 жастағы тұрғыны Пернегүл Дәуренбекова.
2 қызым бар, 1 немерем бар. Өзім диабетшікпін, 5 жыл болды. Жесір әйелмін. Үйім осы ескі, анамнан қалған мұра болған бұл үй маған. Енді не айтам, ойында Алланың берген осындай бір жалалына тап болдық. Әкімшіліктен, басқа жақтардан, кісілерден келіп көріп жатыр. Тәте, қорқпаңыз, қорқпаңыз деп қояды. Қорқпағанның өзінде қалай бір тағы бір талшық болса, ортасына түсіп қалама деп те қорқам. Кішкентай немерелер бар.
Ендігі тұрғын Алтынбек Етенұлы Қазатком-ға осыдан 6 жыл бұрын Қытайдан көшіп келген. Ол өз баспанасының толығымен құламай, өз отбасының аман қалғандығына әлі күнге дейін сене алмайтындығын айтып отыр.
Мына үйдің төбедерінен шаң түсіп, содан үйлеріміз жарылды. Содан мына жақта үйдің бір жақ қабырғасында бір жүгер қоятын үлкен төрт бұрыш бір бөшке бар болатын. Соған сүйеніп қапты бір жақ. Соны енді о бөшкені былай өзіміз жатпақшы болып міне жөткедік. Осын жөткеген едік, арасы бір сағат па бір жарым сағат шамасы осы жер құлады.
Айта кету керек, ауылда қазіргі таңда арнайы комиссия тұруға мүлдем жарамсыз үйлердің тізімін жасап жатыр. Евгений Маловодный ауылдық округінің әкімі Нұрлан Жалқаповтың сөзінше, ерте көктемде ондаған үйді су басып, оларға арнайы комиссияның көмектесу қажет деген шешімі шыққан екен. Енді міне жер сілкінісінен кейін апатты үйлердің саны артып отыр, дейді әкім.
После первых двух толчков было признано аварийным 28 домов, дополнительно к тем, которые страдали от грунтовых вод. Но после этого еще наблюдалось 6 сильных толчков. Поэтому в настоящее время в Акимат Евгения Маловодинского сельского округа поступило более 300 заявлений.
Бұдан бөлек зілзаладан зардап шеккендерге көмек нақты қашан берілетіндігін ауыл басшылығы әзірге дөп басып айта алмайтындығын жеткізді. Бірақ киіз үй мен темір вагон бұйырмай қалғандарға жақын уақытта шатыр тігіп береміз деп отыр. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы.